mēs jau kaut kādus vairākus gadus esam veikuši šādus masveida pārbaudes tieši pirms Līgo svētkiem, pirms Jāņiem. Un, protams, iespējams atsevišķos ceļu posmos šādas masveida pārbaudes tiks izdotas, tā kā, protams, aicinām vadītājus izvēlēties braukšanas maršrutus laicīgi un rēķināties ar iespējamiem, varbūt nelieliem satrāgumiem, bet es domāju, ka tomēr arī šie satrāgumi gluži neveidosies tikai dēļ politiskas aktivitātēm, bet dēļ tā, ka, protams, liela daļa iedzīvotājiem dosies ārpus pilsētām, protams, policija aicina saulaicīgi izbraukt un arī, protams, pārvietoties pa ceļiem, ņemot vērā intensīvo satiksmi, nebūt pārgalvīgiem, pārdrošiem, nevajag nepārdomāt apzīšanas manevras, lai, kā jau es iepriekš minēju, lai nenotiktu šīs smagās avārijas.